Så skal vi til vores fjerde aften om, at vi skal huske på Gud, på vores skaber, på ham, som har skabt os til at tilhøre ham. Vi kalder til, uanset om vi er børn, unge, voksne, ældre, at leve i fællesskab med ham. Og så er vi kaldet til at tro på ham, som han er. Når vi kigger ud i naturen, så kan vi få en fornemmelse af, at der virkelig må være en Gud. Og vi kan også få en vis idé om, hvem Gud han er. Men vi farer så hurtigt vildt. Vi begynder så hurtigt at lave Gud i vores eget billede, efter vores egne tanker, efter vores eget hoved, hvordan vi synes, Gud skal være. Og så prøver vi at putte Gud ned i en kasse. Og så skal han være sådan her, og han passer lige ind i det, vi nu selv synes. I vores tanker, i vores dogmatik, eller hvad det nu er, vi gør for at putte Gud ned i. Og så glemmer vi, hvem Gud i virkeligheden er. For hvem er Gud? Hvem er han, som har skabt universet? Som har skabt stjerner, der er lige så store som vores sol, og som har solsystemer om hver eneste. Hvis vi sagde, at det her det var solen, og her har vi vores planet, jorden, så skal vi langt, langt, langt den vej. Du kan ikke huske, om det er 3 kilometer, for at finde den næste sol, den næste stjerne. Og det ligger jo bare så tæt på. Og så er der milliarder af stjerner. Og de milliarder af stjerner, 100, 200, 300, måske 400 milliarder stjerner, dem kalder vi en galakse. Det er Mælkevejen. Hvis vi siger, at det her det er Mælkevejen, så ligger der andre mælkeveje og galakser ved siden af, som giver sådan en håb. Hvis vi forestiller os sådan en håb, og det er som en stjerne, så er der sådan en helt super galakse, fyldt med galaksehåbe. Og der findes også super, super galakse. Altså, det er simpelthen så stort, den her verden. Og det er Gud, der har skabt det hele. Og så er der os. Så er der os, der er her i dag, som prøver at putte Gud ned i en lille kasse, så han passer til os. Det kan vi ikke. Men der er noget, der kan hjælpe os. Og det er Guds ord. For Guds ord kommer og forkynder dele af Gud. Og når vi møder de dele, så bliver vi udfordret. Hvis vi overhovedet prøver at se på, hvad der står, så bliver vi udfordret i vores billede af, hvem Gud er. Meningen i dag er ikke, at jeg skal læse Bibelen, og så skal jeg prøve at få ham ned i en kasse igen så hurtigt som muligt. Men jeg vil også prøve at forklare nogle af de steder i Bibelen, som måske på en særlig måde udfordrer os. Og som måske næsten gør, at vi tænker, at hvis det er sådan, han er, så kan det ikke passe. Så smider vi ham ud. Men at han også står tilbage, så jeg prøver lidt at forsvare ham. Lidt prøve at se, at vi forstår lidt af, hvad det er, der står i Bibelen. Men vi skal også lade det stå, som det står. Gud, som han er, i sin hellighed, som vi hørte om i går. Og i dag, der skal vi møde ham i hans retfærdighed. Og vi skal altså særligt til Sinai-bjerg. For på Sinai-bjerg, der bliver Gud på en særlig måde åbenbaret. Man kan sige, at Abraham, Isak og Jakob, de havde en fornemmelse af Gud. Men der bliver sådan på en særlig måde åbenbaret på Sinais bjerg. Og der var vi også i går på Sinais bjerg. Og vi fortsætter derfra. Sinais bjerg, det var det bjerg, hvor folket de kom til, efter de havde været i Egypten. Det var der, de kom til. Og der åbenbarede Gud sig for dem i en sky. Og Moses han er oppe på bjerget flere gange, og de oplever Gud, og de synes, han er farlig, han er hellig, han er vild. Og de siger, kun dig, Moses, du må gå op og snakke med Gud. Og så er Gud op, eller så er Moses op og snakke med Gud i 40 dage. Og i mellemtiden, så putter de Gud ned i en kasse. Ned i en kalv og siger, det må kunne rumme, hvem Gud er. Han har noget styrke, og han er ligesom sådan en tyrekalv der. Han er guld, og han er noget særligt. Og så putter de Gud ned i sådan en tyrekalv der, og bad og tilbad og dansede omkring guldkalven. Og Moses han blev vred, fordi de havde brudt budet om, at Gud skulle være hellig. I må ikke lave Gud ud af gudebilleder. Og vi snakker om i går, om det overhovedet var en anden Gud, eller de bare lavede et afbillede af Gud. Jeg er ret sikker på, at i hvert fald en del af folket, og i hvert fald Moses, Aaron tænkte, at det var bare det var en rigtig Gud, det var bare et billede af Gud, og det kan der vel ikke være noget galt i. Men det var der, for så har de puttet Gud ned i en kasse. Puttet ham ned på jorden, på en måde, han ikke selv ønskede. Og derfor bliver Moses vred, så kommer han op igen for at bede om forladelse for folket. Og det er der, vi er nu her i 2. Mosebog, kapitel 34. Ja, vi starter i kapitel 33. Moses han beder om tilgivelse for sit folk. Vil du godt tilgive dem, og vil du godt gå med os? Gud har sagt, jeg vil gerne lade være med at udslætte jer, men jeg vil ikke gå med jer. Men så siger han, du er nødt til at gå med os, siger Moses. Og så kommer det i kapitel 33, vers 18. Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Det synes jeg på en måde er vildt. Lad mig dog få lov til at se dig. Gud har lige åbenbart, hvor hellig han er. Hvor vild han er. Og så er Moses største ønske alligevel at se ham. Og det tror jeg godt, vi måske... Jeg forestiller mig, at da jeg talte i går om, hvor hellig Gud er, at der så også et eller andet sted i os blev alligevel. Han er vild. Han er hellig. Og så er han alligevel også tiltrækkende, som han er i sin hellighed. Jeg vil gerne hen og være hos ham. Og det sagde Moses, lad mig dog se mig. Lad mig dog se dig, din herlighed. Og Gud han siger, jeg vil lade min skønhed gå forbi dig. Og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får mig ikke lov til at se, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der sted, still dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg kommer forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så får du mig at se for ryggen. Mit ansigt må ingen se. Altså så Moses får lov til at se noget af Guds herlighed. Han skal være i sådan en klippespalte, og så vil Gud gå forbi og dække for ham, så han ikke kan se noget. Og så når Gud går forbi, så får han lov til at på en måde at se ham bagfra. Og samtidig med, at det sker, så vil Gud lade sit navn blive udråbt. Og så i kapitel 34, som ligesom er hovedteksten i dag, så sker det her. Han tilhugger nogle nye stentavler, og så er det, at han gør sig klar. Så kommer det i vers 5 i kapitel 34. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og står der, og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtsled, tilgiver skyld og overtrædelser og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Straks kastede Moses sig til jorden. Da Gud går forbi, så udråber han sit navn og siger det her. Så da han virkelig åbenbarer, hvem han er, så er det præcis det her, de får at vide. Og hvis man kigger igennem Bibelen, så kommer det igen, og det kommer igen flere gange, det her bibelvers. Det er de citater, der bliver citeret flest gange i det gamle testamente, hvor de citerer tilbage til det her sted. Jeg har i hvert fald fundet tre steder, hvor de ligesom, og måske, altså flere gange, hvor de ligesom på forskellige måder går tilbage til det her sted. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtsled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke en skyldig ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Her bliver Gud åbenbaret som den, der er nådig og barmhjertig, og den, som straffer og forbander. Han bliver åbenbart som den kærlige Gud, men også som den retfærdige Gud. Og det er det, vi skal kigge på de her to aftener. Vi skal først se på, hvad det vil sige, at Gud er en retfærdig Gud. Der står sådan her. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Hvem er Gud? Hvem er Gud i himlen? Han er en retfærdig Gud. Og en retfærdig Gud lader ikke den skyldige ustraffet. Er man skyldig, bliver man straffet. Det er det, vi får at vide her. En hver skyldig bliver straffet. En uretfærdig dommer tager imod bestikkelse og siger, okay, du slipper med en advarelse. En uretfærdig dommer, hvis jeg siger retfærdig. En uretfærdig dommer tager noget bestikkelse, så slipper. Men en retfærdig dommer, han lader ikke den skyldige ustraffet. På en måde giver det mening. På en måde synes jeg, at det giver mening, at når Gud har skabt den her verden, at han så ikke er ligeglad med den. At hvis jeg havde købt et hus, så er jeg ikke ligeglad med, at folk ødelægger det. Laver hærværk på det. Det giver også mening, at jeg som har fået 4 børn, at jeg ikke er ligeglad med, hvis folk slår dem, driller dem, ødelægger dem. Dræber dem. Gud, som har skabt denne her verden, han er ikke ligeglad med den. Og derfor enhver, som er skyldig i at ødelægge den verden, ødelægge hans mennesker, vil han ikke lade være ustraffet. Det er straffen. Og så er der en ting mere, som jeg synes er mere udfordrende, eller endnu mere udfordrende. Og det er den næste linje. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Der bryder min gudsbillede lidt fra hinanden. Det passer ikke ind i min kasse. At Gud er en, som straffer i generationer. Giver det ikke mere mening at sige, at han straffer den, som har gjort noget forkert? Men hvordan kan det gå videre i generation efter generation efter generation? Men det er altså noget, der står i Bibelen. Og det står temmelig mange gange, at Gud straffer, og vi møder det jo, at Gud går ind i et land og siger, I skal straffe dem, og så dør de alle sammen. Mændene, kongerne, de er ansvarlige, men også børnene. Giver det mening? Og det synes jeg kan være udfordrende. Og jeg forstår det ikke fuldt ud. Men sådan er Gud, den retfærdige Gud. Og vi skal få nogle eksempler. Det vildeste eksempel sådan i Bibelen, når jeg har læst Bibelen, det er Kanaan og hans slægt. Det er et af de historier, som ikke bliver fortalt i børnebiblerne. Man hører ellers om Noahs ark, det er så sødt med alle de der giraffer og elefanter op på arken. Men så kommer de ud af arken, og Noah planter en vingård og drikker sig fuld og hiver alt tøjet af sig selv. Så er han der nøgen og fuld, og så kommer hans søn Kam ind og synes, at hans far er mega pinlig. Går ud igen og siger, ej, prøv lige at høre, far, han har, hvad far ikke har lavet derinde i teltet. Og så de to andre, de ærer deres far, går ind og dækker ham til, og sørger for, at der kommer orden på det hele. Og så kommer der en forbandelse. Jeg tror, jeg har skrevet den op her. Da Noah vågnede af sin rus, og blev klar over, hvad hans yngste søn Kam havde gjort mod ham, sagde han, forbandet være Kanaan, den usleste træl skal han være for sine brødre. Og han sagde, lovet være Herren, Sems Gud, Kanaan skal være deres træl. Så altså, Kam gør noget forkert, og så bliver Kanaan forbandet. Hvem er Kanaan? Det er en af Kams sønner. Der kommer en forbandelse ind over Kanaan. Og Sem bliver prist, og Kanaan skal være hans træl. En mærkelig tekst, og det er derfor, den ikke er i børnebiblen, tror jeg. Men hvis man så lige læser til næste kapitel, så står der om Kanaan følgende. Kanaan fik Sidon, sin førstefødte, og Het, det siden Jebusitterne, Amoritterne, Girgashitterne, Hivitterne, Akitterne, Sinitterne, Abaditterne, Semaritterne og Hamatitterne, står der, at Kanaan får. Han får altså en masse sønner, som bliver til dem her. Og hvis vi så går hen til Israels folk og hører om, hvad deres opgave bliver, når de kommer til Kanaans land. Men i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet. Altså mænd, kvinder, børn. Du skal lægge band på dem, på hittitterne, amoritterne, kananæerne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne, sådan som Herren din Gud har befalet dig. Det er altså Kanaans efterkommer, som Gud siger til Israels folk, nu skal I gøre det. I er jo Sems sønner, semitter. Sems sønner, ikke? I er Sems sønner, semitterne, antisemitisme, ikke? I er Sems sønner, og nu skal I altså dræbe Kains slægt. Det er den her forbandelse, der ligger ind over Kanaan, og som, når jeg læser det, så ryster det mit gudsbillede. Hvad er det for en Gud, vi har, som ligger en forbandelse ned over et slægt? Der står sådan her. En ting, som har hjulpet mig til at forstå det her. Det er så, når man kommer et par kapitler længere frem til 1. Mosebog, kapitel 15. Der sagde Herren til Abraham, du skal vide, at din efterkommer skal bo som fremmed i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Det handler altså om, at Abrahams efterkommer skal til Egypten og være trælle i Egypten i 400 år. Den tror jeg, vi fleste af jer kender, den historie. Jeg fortalte dig lidt om den i går. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, altså egypterne. Og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtled, og her der træner de slægtled i 100 år. Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage hertil. For målet for amoritternes synd er endnu ikke fuldt. Logikken er, at de skal til Egypten. Og hvorfor skal israelitterne til Egypten? Det skal de. Hvorfor kan de ikke bare blive i landet? Abraham har fået landet i eje. Hvorfor ikke der bare blive der i landet? Jo, logikken er, at de er nødt til at vente i 400 år. For først om 400 år har amoritterne syndet nok. Altså, det vil sige, selvom amoritterne, kananæerne, var forbandet af Gud, så kunne de ikke straffes, før de havde syndet nok. Så altså, mens Abraham var i Israel, i Kanaans land, så var målet for amoritternes synd endnu ikke fuldt. Hvis man forestiller sig et bager, så var det måske kun, ja, jeg har ikke målestokforholdet præcis, men lad os sige, det var halvt fuldt. De havde gjort mange forkerte ting, og Gud så på det og tænkte, føj, de har gjort meget forkert, men de har ikke syndet nok til, at jeg bare kan slå dem ihjel. Gud kan endnu ikke give landet til Abrahams børn. De må vente 400 år i Egypten. Det var derfor, de skulle til Egypten. Det var fordi, at amoritterne havde ikke syndet nok. 400 år efter, så var målet for amoritternes synd, det var fyldt. Og først der kunne israelitterne erobre landet. Det vil sige, at den her forbandelse, den kan kun eksekveres, hvis de mennesker, som den er lagt over, selv har syndet. Først der kan den eksekveres. Og det synes jeg, det hjælper lidt i mit billede. Og lad os lige se, at det samme siger, det er ikke kun noget, der står i 1. Mosebog. Det står også i 5. Mosebog. Og der fortæller Moses, lige om lidt, så skal I ind i landet. Men når Herren din Gud jager dem bort foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed. Det er nok fordi, jeg er super god, kunne man jo tænke, at det er også nogle forfærdelige hedninger. Men det er godt, at jeg er god. Det skyldes ikke din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Det skyldes ikke din retfærdighed. Nej, på grund af disse folks uretfærdighed, vil Herren din Gud drive dem bort foran dig. Også for at holde det løfte, som Herren din Gud gav dine fædre, Abraham, Isak og Jakob. Du skal vide, at det skyldes ikke din retfærdighed. Ja, så er det ligesom fæstet ind. Det er altså ikke, fordi de er specielt gode. Men det er, fordi han har to ting, han skal huske nu. Gud skal. 1. Han skal fuldføre det løfte, han har givet Abraham. 2. Han skal straffe et folk for deres synd. Det var derfor, de fik lov til at gå ind i Kanaans land. Vi kan ellers nogle gange tænke, at det var nok bare sådan, ligesom Hitler, der synes, at tyskerne skulle have noget mere plads, og nu indtager vi også lige Polen, og hvis vi også lige kan få Rusland med og sådan. Men det er ikke det, og det kommer også i denne her. Men når Herren din Gud... Nej, det var det samme vers. Og det interessante er, at den straf, som kanonerne fik, det forbandede folk fik, den samme straf kommer også over israelitterne, da de har syndet nok. For da israelitterne kommer ind i landet, så er de desværre ikke så meget bedre end kanonerne. De synder også så meget, at til sidst så vælger Gud at sige, I kan ikke være et samlet rige. Jeg er nødt til at dele jer, for at vise, hvad der sker, som en forvarelse for, hvad der sker, hvis man går imod mine bud. Og så bliver riget delt. Men målet for deres synd er ikke helt fuld endnu. Er ikke helt fyldt. Men så sker det, efter de har været i landet i... det kommer lidt an på, hvordan man lige tæller. Men i hvert fald i år 722, så er Nordriget, den nordligste del af Israel, de har fyldt. Deres synd er fyldt. Og så erobres de af Syrien og kommer i eksil der. Og de udslettes som folk. Israels folk, hele Nordriget, det udslettes i år 722 før Kristus. Vi ved ikke længere, hvem der kommer fra Manasses stamme eller Efraims stamme. Eller... Det ved vi ikke. De blev udslettet, de blev simpelthen revet ud, som kananæerne blev udslettet. Sådan blev også Israels folk udslettet på nær judæerne. Og det er også derfor, vi ikke kalder folkene i Israel i dag for israelitter, men vi kalder dem for jøder. Det kommer ordet judæer, for de kommer kun af Judas stamme. Judæerne synder, men ikke helt så meget. Deres mål er endnu ikke fyldt. Men lidt over 100 år senere, så har de også syndet så meget, at de erobres af Babylonien, og de føres i eksil der. Og den eneste grund til, at de ikke fuldt ud bliver udslettet, det er fordi Gud har et løfte, han skal holde til Abraham. Men det, den tager vi en anden gang. Det var forbandelsen over kananæerne. Men det er jo ikke kun der, der har været forbandelse. Den starter jo med Adam. Adams synder, og så kommer der forbandelse ud over hele jorden. Fra hans slægt, som vi alle sammen stammer, så kommer der forbandelse ud over det hele. Og den forbandelse, den oplever vi jo i dag. Krig, sygdom, synd, ondskab, død. Det er typiske kendetegn for forbandelsen. Det er Adam og hans slægt. Vi er en slægt under forbandelse, fuldstændig på samme måde som at kananæerne var under en forbandelse. Sådan er vi også under en forbandelse. Der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Fordi det er ikke sådan, at hvis der en dag bliver født et uskyldigt menneske, så er forbandelsen så også automatisk over ham, fordi nu er han jo tilfældigvis født i Adams slægt. Nej, fordi samtidig med at forbandelsen er der, så bliver den bekræftet af, at mennesker lever i synden. At de ikke gør det, Gud har sagt, de skal gøre. At de ikke lever og tror på en hellig Gud, en retfærdig Gud, en kærlig Gud, og de ikke lever hans kærlighed ud, de lever ikke hans retfærdighed ud, de respekterer ham ikke som den hellige, og de behandler hans skabninger som møg. Det er det, der er, og derfor er det forbandet over enhver, som ikke bliver ved alt, som står skrevet i lovbogen og følger det. Derfor er alle mennesker under forbandelse. Det startede med Adam og Eva. Vi har det samme med... Så kommer der lidt en ny begyndelse, kan man sige, med Noahs ark, ikke? Men allerede, da de laver Babelstårnet, så fornemmer man, at forbandelsen bliver ved. Den bliver ved. Og man kan sige, hvad som er Abraham, han får at vide, i dig skal alle jordens slægter få velsignes. Men som vi hørte i går, så syndede de også, og de var under forbandelse, og som vi nu har hørt nu, også israelitterne kom under forbandelse, blev uddrevet deres land. Og indtil denne dag i dag, så lever de i nød. Ja, nu har de godt nok fået deres eget land tilbage, men der er jo ikke fred der. Der er problemer, selv den dag i dag. Forbandelsen har ført hele vejen til alle mennesker. Men er der frelse fra forbandelsen? Hvordan kan forbandelsen brydes? når man er i en slægtforbandelse, hvad kan bryde den? Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Kristus på korset, du bar for mig. Dom, hvordan er det? Dom og forbandelse nu. Kan jeg ikke lige nu blande lidt rundt på det. Men han bar på korset forbandelsen. Kristus, han var den, der var ren. Han brød forbandelsen, fordi han selv var et rent menneske. Selvom han kom af Adams slægt, så var han ren. Så han brød forbandelsen for sig selv. Og så kunne han løskøbe os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. I Moseloven, der står der, hvis man hænger på et træ, så er man forbandet. Så ham, der var ren, han tog forbandelsen på sig. Han døde under forbandelsen. Han oplevede ondskaben under forbandelsen. Han tog det på sig. Jamen, han var jo ren. Hvorfor skulle Gud forbande ham? Det er der kun én grund til. Fordi han har taget forbandelsen i stedet for os. Og jeg læser lige videre teksten. Forbandet er enhver, der hænger på et træ, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. I det gamle testamente, der får man ellers først og fremmest den her idé. Igennem dig, Abraham, du skal blive en velsignelse, og dit folk skal blive velsignet. Så igennem Abraham, der skulle Israels folk blive velsignet. Men så står der også om Abraham. Og igennem dig skal alle jordens slægter velsignes. Fra dig skal der udgå en velsignelse. Og det var ikke folket. Folket, de kunne ikke velsigne jordens folkeslag. Det lykkedes ikke for dem, for de var selv under forbandelse, for de gjorde selv det samme som alle andre folkeslag. Men fra Abraham blev der født Jesus, som kunne løskøbe os fra lovens forbandelse. Så at velsignelsen kunne nå ud til hedningerne. Og der er det interessant, at selvom man kan sige, at det er noget, der sker i det nye testamente, så har vi allerede eksempler i det gamle testamente på mennesker, som fik brudt forbandelsen. Og her tænker jeg på Rahab. Rahab, hun var kananæer. Hun var altså under forbandelsen. Men hun tog imod israelitterne med fred. Hun tog imod dem i tro. Hun gik ind under den frelse, den velsignelse, som Gud havde. Hun troede. Og derfor brød hun forbandelsen. Og vi har et andet eksempel i Matteus kapitel 15, hvor der kommer en kvinde til Jesus og beder om helbredelse for sin datter. Og der står, hun er en kananæisk kvinde. Altså hun er en kvinde fra denne her forbandede slægt. Men Jesus, han forbarmer sig over hende. Og hun får del i velsignelsen. Hendes datter, som var forbandet, kan man sige, under en dæmon, bliver befriet. Hun bliver løskøbt fra forbandelsen. For det kan vi. Vi kan løskøbe forbandelse, og det samme gælder dig. Vi er alle sammen under Adams forbandelsen. Måske har du også i din familie en særlig slægtsforbandelse. Og nu tænker jeg ikke nødvendigvis sådan på sådan meget åndeligt, men altså, hvis din bedstefar har haft et alkoholforbrug, og det ligesom har sat sig ned igennem familien, eller hvis der er sket ting i din familie igennem, som ligesom har sat sig som en forbandelse, så kan du blive fri for den. I Jesus. Jesus, han er kommet til den her verden for at velsigne. Og den, der tror på Jesus, får velsignelsen. Jeg kan ikke love, at alle Adams konsekvenser ikke kommer til at ramme dig. Jeg kan ikke love, at du ikke bliver syg, at du ikke dør, at du ikke oplever synd i dit hjerte stadigvæk. Jeg kan heller ikke love det samme om de konsekvenser, der er i din familie. Men tror du på Jesus, så er du under velsignelse. Og derfor har jeg også de sidste 3 dage, og jeg regner med at fortsætte vanen, sluttet mødet af med at velsigne. Og sige, Herren velsigne dig, bevare dig. Fordi vi kan få velsignelsen. Ah, det er vist kun i de gamle testamente, der er sådan, hvor Gud straffer sådan med forbandelse eller hvad. Ja, jeg tror, det springer jeg over det her. Men der er nogle forskelle mellem gamle testamente, dem tror jeg springer over. Beslutter jeg mig lige her. Men det, som jeg vil sige her, og som er pointen, både i går og i dag, Gud er den samme. Gud er stadig retfærdig. Gud lader stadigvæk ikke den skyldige ustraffet. Det gælder stadigvæk. Der står sådan her, for eksempel for at tage sted for det nye testamente. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dig, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. År 70, altså 40 år efter Jesus siger det her, så sker der endnu en katastrofe i Israel. Romerne kommer og ødelægger landet. Hvorfor skete det? Jesus siger klart og tydeligt, deres mål var fyldt. De havde syndet igen. De havde ellers fået landet tilbage. De havde fået et tempel tilbage. Men deres synder var fyldt. Og det værste af det hele var, at de havde afvist Jesus. I dag der ser vi også riger, der rejser sig. Riger, der falder. Vi ser ting, der sker rundt omkring i verden. Jeg har ikke en facitliste over, hvorfor det sker. Men bag det hele, der er der en Gud, som nogle gange siger, nu er det stop. Stop. Nu stopper vi festen. Nu skal det her land, nu har det her rige, den her verdensmagt, de har syndet længe nok, nu stopper vi. Og oplever straf. Jeg er ikke sådan ekspert, jeg aner ikke, hvordan præcis Gud, og hvornår Gud gør det. Det ved kun han. Men jeg ved, at en dag, så vil det gælde hele jorden. Skal vi se. Ved verdens ende skal menneskesønnen sende sine engle fra hans rige, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal være gråd og tænderskæren. En dag, så skal hele verden straffes. En dag kommer der et tidspunkt, hvor at bæret er fyldt for hele verden. Ikke bare for et enkelt folkeslag, et enkelt menneske, men for hele verden. Og læg mærke til, at der står alt, og alle, der begår lovbrud, alt. Og der skal der være gråd og tænderskæren. Og der kommer vi ind i noget, som jeg synes er det allersværeste. Og hvor jeg havde lyst til at putte Gud ned i en boks. Og det er, når vi taler om fortabelsen. Den straf, at Gud er klar til at straffe synden så hårdt, at han vil give os en evig fortabelse bort fra Gud. Jeg har så svært ved at forstå det. Det er så ufatteligt for mig. Og jeg vil så gerne putte Gud ned i en boks, siger sådan her. Der er noget, der har hjulpet mig lidt til at forstå Gud. Jeg håber ikke, at jeg putter ham ned i en boks, når det er næste, jeg siger her. For det ønsker jeg ikke. Men der er noget, hvor jeg prøver at forstå det lidt mere. Men jeg kommer ikke til at forstå det fuldt ud. Men nu prøver vi alligevel at se lidt. Ordet fortabelse, det er ordet helvede eller gehenna. Det betyder affaldsplads. Så nævnes der så altså man siger, at Jesus han bruger, når han siger ordet helvede, så siger han, det sted du skal hen, det er ligesom en affaldsplads. Og det der også var for den affaldsplads, det var, at der brændte altid ild. Så et andet sted, der bliver det beskrevet som ovnen med ild. Andre steder bliver det beskrevet med billedet i mørket udenfor. Og der kan man sige, nu begynder det ikke rigtigt at passe, fordi hvis der er ild, så kan der ikke være helt mørkt. Så det er nogle billeder på en virkelighed, vi ikke forstår. Og så står der, og så bliver det kaldt for en evig straf. Det er noget af det, vi forstår, når vi læser i Bibelen om det. Nu prøver jeg at se, om jeg kan forklare det. Hvorfor skulle Gud give os en evig straf? Hvorfor kunne det ikke være nok med en dødsstraf? Hvorfor skal vi have en evig straf? Hvorfor er syndens løn en evig straf? En evig død? Og det første, som har hjulpet mig til at forstå det, det er, at da Gud skabte os i sit billede, så skabte han os med en evig sjæl. Og det vil sige, når vi skal straffes for vores synd, så må vi straffe for evigt. Det er en evig sjæl, vi har. Og derfor er det en evig straf. Så stor tyngde har vi mennesker. Jeg har sagt lidt noget modstridende de her to dage, eller de her dage. Jeg har blandt andet sagt, at Gud er noget langt større end os. Og så har jeg også sagt, at du har gjort os kun lidt ringere end Gud, citeret fra Salme 8. Og vi lever det spænding, at Gud på en særlig måde har lagt noget særligt ind i os. Deriblandt en evig sjæl. Og derfor har vi også et evigt ansvar for alt, hvad vi gør. Derfor er det en evig straf. En anden ting, som har hjulpet mig til at forstå det her, det er, at fortabelsen, det er et sted, hvor man får sin vilje. Det er ikke Guds ønske, vi skal gå fortabt. Gud vil, at intet menneske skal gå fortabt. Så man kan sige, hvis du kommer i himlen, så er det fordi, at Guds vilje sker, kan man sige. Hvis du kommer i helvede, så er det fordi, at vi så siger, at din vilje sker. Helvede er for den, som afviser Gud, som ikke vil være sammen med Gud, som ønsker sig borte fra Gud. Det her, det står der ikke om helvede, men det står om Guds straf generelt. At når mennesket, det er jo blandt andet Romerbrevet kapitel 1, at da mennesket har syndet nok, så overgav Gud dem til deres egen syndighed. Altså, Guds straf over dem bliver en overgivelse til dem selv. Vi mennesker er så syndige, at hvis vi blev bare overgivet til os selv, så ville det på ingen måde være rart at være her på jorden. På ingen måde, hvis vi fuldstændig... Men Gud, han holder vores syndighed tilbage. Men lad Gud, hvis vi bliver overgivet til os selv, det er den værste straf, vi kan få af Gud, hvis vi bliver overgivet til os selv. Så bliver helvede også beskrevet, eller fortabelsen beskrevet som gråd og tænderskærende. Og det har jeg lidt forstået som to ord, der siger det samme. Man græder, og så er man ked af det, så derfor så gør det ondt i tænderne. Man græder, fordi man og så er tænder. Men alle de gange i Bibelen, hvor der bruges ordet tænderskærende, så betyder det vrede. Altså man skærer tænder i vrede. Og så synes jeg, vi får et billede af mennesker, som lever evigt, borte fra Gud, i deres egen syndighed, i dyb vrede og modstand mod Gud. Og det er det, der er helvede. En overgivet til sig selv. Altså, og det synes jeg, at det giver mig, jeg håber ikke, jeg putter Gud ind i boks. Altså at sige, det er det, at Gud overgiver os til sig selv. Man kan sige, at vi bliver forladt af Gud. Altså ikke på den måde, Gud er jo alle steder. Men han siger, okay, hvis det er sådan, det skal være. Hvis ikke du vil med mig at gøre, så får du lov til at være dig selv. Så overgiver jeg dig til dig selv. På samme måde som det, der skete på Golgata. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden, indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani, det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Gud han siger, okay Jesus, hvis det skal være på den måde, så straffer jeg dig nu ved at overgive dig til dig selv. Jeg fjerner mig fra dig. Og så bliver Jesus overgivet til synden. Jesus blev forladt. Og jeg tænker, at det må dybest set, hvad det helvede er, at blive overgivet til sig selv. At Gud vender ryggen væk. At han fjerner sig på den måde. Mere end det handler om nogle små djævle med, der står og prikker til en. Eller Gud som piner. Altså, at det handler om, at man bliver... Det har jeg synes har hjulpet mig lidt. Men det betyder jo ikke, at det bliver mindre slemt. Men det bliver endnu værre. At Gud han lader os være i synden for evigt. Ja. Men det er jo også samtidig befrielsen, vi har i det her kapitel. Kristus på korset, du bar for mig. Dom og forbandelse. Du døde for mig. Nu skal vi lige se her. Vi har det her sted. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham, står der i Jesajas 53. Han blev. Og så har vi det her sted. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Der er en mulighed for at få syndernes forladelse. Og det er i, at Jesus tog vores forbandelse. Han tog straffen. Godt nok siger Gud, jeg lader ikke den skyldige ustraffet. Men du, som er forenet med Jesus, er ikke længere skyldig. Du er uskyldig, for han er uskyldig. Og ham, som blev forenet med dig, er ikke længere uskyldig, men skyldig. I Romerbrevet kapitel 6, i Romerbrevet kapitel 3, der står der sådan her. Guds retfærdighed er blevet åbenbaret uden lov. Og så står der. Vers 25, kapitel 3. Ham gjorde Gud, altså Gud gjorde Jesus ved Jesu blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han har lavet de tidligere synder ustraffet. Altså, de tidligere synder, nogle gange så blev de ustraffet. Men nu, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Altså, på korset, der blev al synden straffet. Der viste Gud sin retfærdighed på korset. Gud viste sin retfærdighed der. Og så kan vi stå tilbage der. Så kan vi tage imod nadveren. Vi kan tage imod alt, hvad han har i troen. Og sige, jeg er ren. Jeg er retfærdig. Jeg er ikke længere under forbandelse. Jeg er under velsignelse. Det er virkeligheden af mig nu. Dom og forbandelsen, den er væk. Ingen kan anklage mig. Fordi Gud, han er også en kærlig Gud. En kærlig Gud, som ønsker at frelse os, og det gjorde han på korset. Korset udtrykker Guds hellighed. Korset udtrykker Guds retfærdighed. Og korset udtrykker Guds kærlighed. Fuldt ud. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, hellige Gud, du som gav dig selv hen for os. Tak, at du er en retfærdig Gud, og at det kan være svært for os at sige, når vi ser, hvordan du straffer. Men vi er også glade for, at du holder det onde tilbage indtil denne dag. Vi er taknemmelige for, at du ikke har overgivet os til os selv endnu, men at du har vist din retfærdighed, og at du ønsker at dømme det onde. Og Herre Gud, så beder vi dig om, at vi på grund af din retfærdighed må blive gjort rene ved Jesu blod. Vil du dømme os i retfærdighed? Dømme os rene, Herre Gud, på grund af, hvad Jesus har gjort for os. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen. Og nu skal vi synge, hvem eller hvor vil mig anklage?